بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكوسو اللواذا دقسيال قضبا دوار كفين نمو ملاشات كمرتدين تبان قرافت اياداد شعبا كوحا سوقي ديغان كترسل ولايادا شبالا دخوسي دولادي لتري ايا لغوي ذي ان اي كدن بيسي دقالادي خسارها بدن للي اي دحمري حكومة دحبشد ايتوبيا اي جمهدا تي بي الاف اي تكري سياسيين تمرتدين تمعارض كأه أي مركة أيدهم كل الأجيري مدى حكوح تردد الصومالية كان أستطى الصومالية الدليا داع اللغو قيسة دلقة كونفر أفريكا إلا يسيكر ليسا دباتوين كان لغوها يا صومالي دا كودقا دلقاس وهبينما أربعة تضبا بيشا محرم سندا كنا فربقل فرتني تضبا كسو دواذا وركاس وففحسن من الأشياء كمرتدين تبان كرفت يدد شعبا كوحا سوقي ديغان كترسن ولاية الشبالة غوسي warbixinta warkaasi waxay noo hayaa walaalkeen Abdiqani Maxamed
Maleeshiyaadka riddada bangarafta ee sida gaarka ah u toobartay dawladda saliibada ee Mareykanka ayaa xalay tuulada UBS ee hoostagta deegaanka Zabiib ee wilaayada Shabeelada Hoose waxay ku xasuuqeen qoys isugu jira aabaha iyo hooyada reerka iyo caruurti qoyskaasi dadka shacabka ah ee murtadiinta dileen ayaa gaaraya ilaa 5 ruux oo 4 kamid ah isku qoys ahaayeen halka qofka shanaad uu ahaa nin marti uu ahaa qoyskaasi waxana sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawaceen murtadiinta hal wiil oo kamid ah caruurta qoyskaasi magacyada dadka cadawga ay dileen waxa kamid ah aabaha qoyska Cabdullaahi Siidow Abikar hooyada qoyska Xaliimo Axmed Abikar Maryamo Cabdullaahi Siidow oo kamid ah caruurta qoyskaasi waxayna ahayd 5 sano jir Jamal Cabdullaahi Siidow wuxuu kamid ah caruurta qoyskaasi wuxuuna jiray 7 sano Xasan Dhigaal Maamo oo ahaa nin qoyskaasi marti u ahaa isagana cadawga ayaa dilay waxa sidoo kale murtadiinta dhaawac garaab ah u geysteen Salmaan Cabdullaahi Siidow oo 10 sano jir ahaa caruurta qoyskaasina kamid ahaa dhowr jeer ayay sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ugu xasuuqeen dad shacab ah Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan
maasinta Abdiqani dawladda Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay ka dabeysay dagaaladii khasaaraha badan dhaliyay ee dhaxmari xukuumadda Habashada Ethiopia iyo jamhuuriyadda TPLF walaalkeen Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa warbixinta warkaasi ino haya
warbixin cusub oo ay soo saartay hay'ad ka faalloota arrimaha siyaasadda iyo dagaalada fadhigeeduna yahay Mareykanka lagu magacaabo The Century ayaa soo bandhigtay baaritaan cusub oo muujinaya in hoggaamiyasha dawladda Eritrea ay si heeladaysan u qorsheeyeen oo ay diyaariyeen dagaalkii ka dhex qarxay TPLF iyo dawladda Ethiopia xilli hore warbixintu waxay sidoo kale cadeynaysaa in ciidamada Eritrea ay si nidaamsan u fuliyeen bilalago xoogan oo lala beegsaday hantida shacabka intii uu socday dagaalka iyo kadib iyadoo iftiimisay dhacdooyin halis ah oo isugu jira boobka dahabka waxyaabaha taariikhiga ah taasoo ay weheliso kufsi jirdil afduub iyo xadgudubyo kale oo lagu la kacay shacabka Tigray hoggaamiyasha Eritrea waxay door firfircoon ka qaateen abaabulka dagaalka iyagoo qorsheeyay in TPLF la ciqaabo isla markaana si hoose ula shaqeynayay dawladda cusub ee Ethiopia oo markaas khibrad yar lahayd ayaa lagu yiri warbixinta The Century intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2022 ciidamada Eritrea waxay fuliyeen bilalago baahsan taas oo sababtay khasaare bini'aadnimo iyo dhaqaale oo baaxad leh welina lama helin cid mas'uuliyadeeda qaadata ayay leedahay warbixinta oo sii socota taqriirka ka soo baxay The Century ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda Eritrea ay u diyaar garoobayso dagaal culus oo mar kale ka qaraxa gobolka Tigray waxana muuqata in Eritrea mar kale laga yaabo inay si toos ah uga qayb qaadato colaadada
maxasinad Cali Yare siyaasiinta murtadiinta mucaaradka ayaa markale eedeen kulan u jeediyay madaxa kooxda Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waxay noqotay walaalkeen Abu Xasan.
Siyaasiinta mucaaradka ayaa si weyn uga deeriyay xaaladda cakiran ee ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan xadgudubyada xargaha goostay ee dadka ku nool caasimadda Muqdisho ay kala kulmayaan murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda Ridara Soomaaliya. Murtad Daahir Ramin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka dawaaqida ayaa sheegay in aan la aqbali karin dilka, dhaca, musuqmaasuqa, eexda iyo barakaca uu maamulka gurguurta ku hayo shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale xusay in murtad gurguurta uu si cad meel fagaara uga sheegay in qaar ka mid ah xubnaha xukuumaddiisa loo ogolaaday qaadashada laaluushka, isagoo arrinkaasi ku tilmaamay mid aad looga xumaado.
Ogaada madaxweynaheena maanta joogo magaca qumbuqumbu maalintii ugu yaabka badneed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gurikeedaha la furay, wuxuu yiri qumbuqumbu in la qaato aniga ma diidani. Qumbuqumbu ma taqaanin? Laaluush waa. Laaluush in la qaato aniga ma diidani. Madaxweyne dalkiisa uu leeyahay balka warama waa wax cajiib ah. Madaxweyne qumbuqumbu waa kaa qornay ciidankii Soomaaliya ee waddanka Kenya uu soo dhiibay, waan kaa qornay ardadii Soomaaliyeed ee iyaga oo iskoolkooda u dareere laga gatay, waan kaa qornay gabar yar oo dhalinyaro ah oo iskool intay aad gurigeeda la dumiyo bugaagta madaxa saaratay sawirkeeda meelas ku yeela, intaas oo xumaana inaad buugaada ku qorato nasiib darro weyn waay.
Sidoo kale murtad Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si adag u dhaliilay Xasan gurguurte iyo habdhaqankiisa, isagoo sheegay in hadaladiisa inta badan ay ka fog yihiin xaqiiqda dhabta ah. Wuxuu tilmaamay in maamulka Ridada uu ku guuldareystay maareynta arrimaha muhiimka ah sida dayactirka garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde, isagoo xusay in xaaladda amniga murtadiinta ee gudaha Muqdisho ay si weyn u liidato gurguurtana uu cabsi daraadeed diyaarad u qaatay meel xamar u jirta 72 kilomitir oo kaliya.
Madaxweynuhu marka balhaynoo dambeeyo 60 million garoon lagu dhisay, midkana hala waxa ka dhiman oo yacni biyuhu galeen laga saaro biyaha. Waxaad ogtihiin oo qarsanayn anoo ka xun runtii in bishii dhowr jeer habeenkii hubiyo lagu rido garoonka, waxaa mar laga soo dhex ridayo madaxweynuhu nabadgelyada meeshuu leeyahy garoona ka dhisaya 72 kilomitir xamar u jirta diyaarada helicopter ku tegay. Wuxuuna leeyahay marka garoonan ka dhisaynaa meel oo isaga uu helicopter ku tegayo xataa caadi uusan u tegi karin. Garoon in la dhisan rabnaa, in horumar laga suubiyan rabnaa, laakiin in riwaayad la jalan rabnaa, in xaqiiq la aadan rabnaa.
Madaxii hore ee kooxda Ridada Shariif Murtad oo isaga laftiisa marxalay ka hadlayay dhibaatooyinka baaxadda leh ee gurguurta iyo nidaamkiisa dalka ay ku hayaan ayaa muujiyay rajabeel, waxaana uu yiri oo hadaladiisii ka mid ahaa:
Muqdisho hadda sida wax uga socdaan hadday u socdaan, waxa u maleynaa wax Soomaali u horay aanu ma aqaano.
Marba marka ka sii dambeysa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta iyagoona hadalo kulkulul isku dhaafsanaya warbaahinta.
Mahadsanid Abu Xasan. Kanada Soomaali ayaa dil iyo dhac lagu geystay dalka Koonfur Afrika xilli sii kordhaysa dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida ku dhaqan dalkaas. Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkaasi ino haya.
Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa laga soo sheegayaa dhacdo weerar ah oo ka dhan ah ganacsatada Soomaaliyeed. Burcad hubeysan ayaa weerar qorsheysan ku qaaday goob ganacsi oo ay Soomaalidu maamulayeen, halkaas oo dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen. Dhacdadan ayaa si weyn uga argagixisay bulshada Soomaaliyeed ee gudaha Koonfur Afrika ka ganacsada, kuwaas oo muddo dheer wajahaya halis joogto ah oo dhinaca ammaanka ah. Weerarkan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugnaa xarunta ganacsiga. Sida la xaqiijiyay, hal qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay rasaasta weerarkaasi, kaas oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali. Marka laga soo tago dhimashada, waxaa la sheegayaa in 2 qof oo kale oo Soomaali ah ay ku dhaawacmeen weerarka, kuwaas oo si degdeg ah loogu qaaday xarun caafimaad si loogu dabiibo dhaawacyada ay qabaan. Weerarkan ka dhacay magaalada Cape Town waxa uu markale iftiiminayaa halista joogtada ah ee haysata ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika, kuwaas oo si joogto ah wadahaya dhibaatooyin amni oo soo noqnoqday.
Guudahan dhegeystayaal, warkii fiidmood ka dhegeysanaysteen idaacadda Islaamiga Andalus waa naga intaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.